Ikgadējā Minhenes drošības konference ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskās drošības fórumiem, kuru apmeklē ne tikai simtiem ārpolitikas un drošības eksperti, bet arī valstu līderi. Šogad galvenās tēmas ir Rietumvalstu un Krievijas attiecības, kas strauji pasliktinājās pēc Krimas aneksijas un konfliktu Ukrainas austrumos, un karš Sīrijā, kas pēdējos mēnešos kļuvis par vēl vienu asu strīdus punktu. Sestdien uzrunājot sapulcējušos Minhenē, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs solīja apvienot stingru nostāju pret Krieviju un vienlaikus tiekties pēc konstruktīvām attiecībām ar Krieviju. Viņš paziņoja, ka Maskava destabilizē drošības kārtību Eiropā. Stoltenbergs norādīja, ka Transatlantiskā alianse nemeklē konfrontāciju un nevēlas jaunu augsto karu, bet piebilda, ka tajā pašā laikā NATO reakcija ir jābūt stingrai. Alianses ģenerālsekretārs paziņoja, ka NATO aktīvi pastiprina kolektīvās aizsardzības spējas nevis lai karotu, bet novērstu karu. Citādus uzskats par NATO un Rietumvalstu politiku savā uzrunā Minhenes drošības konferencē pauda Krievijas premjers Dmitrijs Medveģevs. Viņš paziņoja, ka saspīlējums starp Krieviju un Rietumiem iegrūdis pasauli jaunā augstajā karā.
NATO politiskā līnija attiecībā pret Krieviju mūsu novērtējumā saglabājas nedraudzīga un slēgta. Var teikt arī asāk, mēs esam noslīdējuši uz jauna augstā kara laikiem. Te jau katru dienu mūs pasludina par visbriesmīgāko draudu, te visai NATO kopumā, te atsevišķi Eiropai, te Amerikai un citām valstīm. To tikko nodemonstrēja arī mans kolēģis, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Uzņem biedējošas filmas, kurās Krievi sāk atomkaru. Es reizēm domāju, mēs dzīvojam 2016. Vai 1962. Gadā.
Medveģevs piebilda, ka Maskavas un Rietumvalstu nostājas atšķiras, bet ne tik ļoti kā pirms 40 gadiem. Krievijas premjers paziņoja, ka saskaroties ar tādiem mūsdienu pasaules izaicinājumiem kā konflikti, terorisms un migrācijas krīze, pret Krieviju būtu jātiecas kā pret partneri. Turpretim Ukrainas prezidents Petro Porošenko par agresīvu politiku apsūdzēja Krieviju, paziņojot, ka Maskava ir vērsus agresiju pret Ukrainu un okupējusi tās teritoriju. Porošenko arī brīdināja, ka prokrieviskās partijas Eiropā to grauj no iekšienes cenšoties veicināt alternatīvas vērtības, kā izolacionismu, neiecietību, necieņu pret cilvēktiesībām, reliģisko fanātismu un homofobiju. Arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs Minhenē Krieviju kritizēja gan par tās rīcību Ukrainā, gan Sīrijā, Maskavu apsūdzot par agresiju abās vietās. Viņš uzsvēra, ka sankcijas pret Krieviju paliks spēkā, līdz Maskava nebūs izpildījusi visus Minskas vienošanās nosacījumus attiecībā uz pamieru Ukrainā. Kerijs, kā arī Francijas premjers Manuels Valls, arī kritizēja Maskavu par tās atbalstu Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmam un paziņoja, ka Krievijas uzlidojumos mirst civiliedzīvotāji. Krievijas premjers Medveģevs apsūdzības noraidīja, piebilstot, ka tām nav pierādījumu. Gince Moliņš, Latvijas radio.